Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La conclavo comencigios la 7 de maio. Laula decido de la cardinaloi dum la quina generala conveno occasinta la 28 de aprilo, la conclavo comencigios la 7 de maio. E la deca horo tiutage, oni celebros la messon en la Basilico de Sancta Petro pro eligendo pontifice, por peti la guidon de la Sancta Spirito en la electo de nova papo. Cef celebranto estus cardinalo Giovanni Battista Re, doieno de la cardinala collegio. Postag mese la cardinaloi electantoi unue collectigios por pregio en la Paula Capelo, en la unua logio de la Vaticana Apostola Palazzo. E la dexessa tridec, ili processie en iros la Sixtan Capelon, cie officiale comencigios la conclavo, cioè estos 133 cardinaloi electantoi, tial la novan papon electus ciui cardinaloi, cioi ancora une atingis la agion de 80 iaroi, crom du, cioi forestos pro san problemoi. Ne estas prognoso pri dauro de la conclavo. Quelcae esperas che gi estos malonga ancao pro la jubilee eventoi, aliei tamen pensas che gi eble dauras pli longe por doni alla cardinaloi electantoi tempon por interconatigi. Nome, dum siae dec consistorioi, Papo Francisco nomumis cardinaloin el ciui continentoi, cae multae el ili ne conas unula alian pli profunde. Aparta declaro. En la declaro della generala conveno della cardinaloi, pubblicigita della gazetara officeio della Sancta Seggio, oni informas pri du procedura in demandoin, ciui estis pridiscutite dum la lastai tagoi. Concerne la cardinaloin electantoin, la generala conveno substrecis che Papo Francisco estinte crei nombron de cardinaloi pli grandan o la limo de 112, fixita en normo 33 della Apostola Constitutio Universi Dominici Gregis de Sancta Johano Paolo la II, publicigita la 22 de februaro 1996, dispensis et tiu legia prescribo. Tial la cardinaloi, superante tiun limon, la unormo 36 della sama apostola constitutio, aciris la raiton electi la papon ec de la momento de sia creado cae publicigo. La dua puncto relatas alla decido de cardinalo Giovanni Angelo Becciun ne partopreni en la conclavo, havante en la coro la bonon de la ecclesio, cae ancao por contribui alla comunezzo cae tranquillo della conveno della cardinaloi ciui electus la novan pontificon. La generala conveno della cardinaloi esprimas sian apreson pro lia ago, cae esprimas la desiron che la competenta justitiae instanzoi povu definitive constanti la factoin. La generala convenoi. La 29 de aprilo dum la sesa generala conveno cestis 183 cardinaloi, el ciui 124 cardinaloi electantoi. Dum la conveno estis presentitai 20 da intervenoi. La cardinaloi interchangis opinioin pri la nuna situazio de la ecclesio, pri defioi ciungi alfrontas cae pri eblai strategioi e la vidpunto de diversai continentoi. Inter la temoi estis sociai problemoi, individualismo cae relativismo, solezzo en la moderna mondo, besono de consolo, evangelizado, la respondesso della ecclesio por antauenigi pacon. Tagon pli frue, la 28 de aprilo, dum la quina generala conveno, oni discutis pri evangelizado, pri interreligiae relatoi, pri sexae misusoi, set ancau oni tuscis la demandon pri desiratei qualitoi della nova papo. Same dum tiu conveno oni lotumis la cardinaloin, ciui helpos la camerlingon cardinalon Kevin Farrell pri la administrado de aferoi antau cae dum la conclavo. Temas pri cardinaloi Luis Antonio Tagle cae Dominic Mamberti. Crome, cardinalo Reinhard Marx appartenas alla commissiono pro sia rolo ciel cun ordiganto della Consilio por la Economio. La dankoi della cardinaloi. Per aparta messaggio, la cardinala collegio esprimis sian coran dankon alla rappresentantoi de alia religioi, alla regantoi, alla statestroi kai al aliai altai autoritatuloi pro ilia solidarezzo montrita dum citiui tagoi de funebro. Speciala dank esprimo estis directita al milo da adolescantoi, ciui partoprenis la jubilean eventon dedicitan al ili, cun la vortoi, ili montras la visagion della viva ecclesio. La cardinaloi ancau dankis la italain autorituloin, la urbon Romon, la polizanoin, la civilan protecton, la amas comunikiloin, cae ciuin laboristoin, inclusive tiuin de la Sancta Seggio, cae la gubernio de la Vaticana Stato. Pro ilia sin dedicio cae mal avarezzo dum la organizado de la funebrae eventoi. Oni reconis che danke al ilia laboro, cio ocasis en ordo glate cae tranquille. La gazetara officeio de la Sancta Seggio donis pliain informoin per la tecnica e preparoi por la conclavo. Lunde, la quinan de maio e la dexepa tridec en la Paula Capelo ocasas solena juro de ciui officistoi cae helpantoi de la conclavo. Tiui estas exemple clericoi cae laicoi aprobitai de la cardinalo Camerlingo cae tri cardinaloi assistantoi. Laula apostola constitutio universi dominici gregis, ciui devas promessi confidenzon cae subscribi la prescribitan juron. Conforme al tiu constitutio temas pri la secretario della cardinala collegio, la maestro della pontificae liturgiae celebroi cae pontificae ceremonistoi, electita clerico por helpi la presidenton cardinalon, religiuloi servantai en la pontifica sacristio cae divers lingue confes prenantoi, curacistoi cae flegistoi, personaro zorgata pri liftoi en la apostola palazzo, mangio servo, purigado cae tecnica subteno, personoi respondezae per transporto inter la domo de Sancta Marta cae la apostola palazzo, la colonelo cae la unua maioro della Svissa Guardio, directoro della sicurezza servo della Vaticana Stato cun quelcae collaborantoi. Aldona informo, ec de la 28 de aprilo la 6 capelo estas fermita alla publico pro preparoi. Ancau la visitoi alla Vaticana Giardeno estas suspenditai. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, ca la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.